Бишкекте саат 9, Обода Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен 27 март жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов алдыдагы жарым саатта. Быйылкы мектептер аралык республикалык олимпиада башталаарда айрым ата-энелер мугалимдер менен Билим берүү министрлигинин ортосунда пикир келишпестик чыкты.
Зарплата кеткенде все нормально, 15% их устраивает, а когда олимпиада келгенде нет, без базовой, мен базовой группага киребиз деген, это вообще таңкалыштуу нерсе.
Ушуну менен катар апталык дин жана биз рубрикасынын кезектеги чыгарылышына ортоктош болосуздар, биздин толкундан алыстабаңыз. Оол соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктар менен бүгүн Бишкек студиясында кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырууда. Сөз сизде, Рахат.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы. Еврокомиссия Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүүгө көмөктөшөт. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Брюсселдеги Евросоюздун баш кеңсесинде Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугушту. Тараптар Еврокомиссиянын Кыргызстандагы долбоорлорун көбөйтүү шарттары жана буга чейинки кызматташуунун абалы тууралуу пикир алмашты. Ошондой эле Кыргызстандагы парламенттик шайлоону өткөрүүгө техникалык колдоо үчүн Европа комиссиясы бөлүп жаткан 10 миллион евро боюнча сүйлөшүү жүрдү. Президент Алмазбек Атамбаев быйыл октябрь айына белгиленген парламенттик шайлоону демократиялык стандарттарга ылайык акыйкат өткөрүү үчүн өкмөт тиешелүү чараларды көрүп жатканына токтолду. Европа комиссиясынын төрагасы өз кезегинде Кыргызстанда жүрүп жаткан саясий реформаны салыштырмалуу жогору бааларын айтып, өлкөдөгү демократиялык умтулууну Евросоюз мындан ары дагы колдоого аларын убада кылды. Толстору районундагы Макмал алтын ишканасында маянаны өз убагында берүү талабы менен бүгүн иш таштаган кызматкерлер түш жеринде кайрадан жумушту уланта баштады. Алар 30 март күнү Кыргыз алтынын жетекчиси Токон Мамытов келип, айлык боюнча түшүндүрмө беришин талап кылышты. Бүгүн Макмал алтында иштеген 200 ашуун адам өткөн айдын маянасы берилбей жатканын айтып, иш таштаган Кыргыз алтынын жетекчиси Токон Мамытов бүгүн айлык толук которулганын, эртең жумушчулардын колуна тиерин айтты. Токон Мамытовтун билдиришинче, Макмал алтын ишканасында 5 айдан бери айлык пландын аткарылышы 60% төмөндөп кеткен.
Примерно бир айда 40 килограмм алыш керек эле, булар баягы 15 килограмм алып атат. 60-70% план аткарылбай келатат. Зарплата эми бир демалыш кармалыптыр. Беребиз.
Деди Токон Мамытов. Москвадагы Домодедово аэропортунда кыргызстандык 5 аялдын бир суткага жакын убакыттан бери кармалып турганы боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги териштирүү жүргүзүүдө. Эки консул абал менен таанышканы аэропортко барган. Маалыматка караганда, кечээ ичинде Бишкектен Москвага учуп барган учактан түшкөн 5 аялды көзөмөл пунктундагылар аэропорттогу текшерүүчү бөлмөгө камап койгон. Күзөтчүлөр алардын документи туура эмес экенин айтууда, соңку маалымат боюнча алар кайра Кыргызстанга жөнөтүлмөй болду. Өз өлкөсүнөн качууга мажбур болгон Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хади Сауд Аравиянын борбору Эр-Риядка келди. Шаршемби күнү ал шиит козголоңчуларынан жашынып өлкө түштүгүндөгү Адене шаарына барган болчу. Хади ишемби күнү Египеттеги Шарм-эш-Шейх шаарында өтө турган Араб мамлекеттер лигасынын саммитине катышат. Ага чейин ал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, хуситтердин чабуулун токтотууну суранган. Бейшембиге караган түнү Сауд Арабиясы жана анын союздаштары шиит козголоңчулары хуситтерге каршы бир нече авиа чабуул жасаган болчу. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын паракорчулукка шектелген башчысы Кылычбек Арпачиев 2 айга тергөө абагына камалды. Ал өткөн жумада иш бөлмөсүндө 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Арпачиевди 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарганын аталган мекеменин кызматкерлери билдиришти. Москванын Басман соту Орусияда айыпталып жаткан украиналык учкуч Надежда Савченконун тергөө туура эмес жүргөнү тууралуу арызын четке какты. Ал тергөө калыс жүрбөй жаткан айтып арызданган болчу. Надежда Савченко өткөн жылдан бери Орусиянын тергөө абагында кармалып турат. Ал Луганскта орусиялык журналисттердин өлүмүнө тиешеси бар деп шектелүүдө. Бирок Савченко өзүнө коюлган айыпты четке кагып, ал жикчилердин колуна түшүп калып Орусияга жеткирилгенин ырастап келет. Жеңиштин 70 жылдыгына арналган эл аралык эскерүү эстафетасы бүгүн Бишкекте уланды. Өчпөс оттун жанында өттү иш-чара. Эстафета талабына ылайык бардык өлкөлөрдөн төөлүк оттун тамызгалары Санкт-Петербург шаарына чогултулду. 16 апрелде аларды бириктирүү салтанаты өтөт. Бүгүнкү салтанаттын алкагында согуш ардагерлери жеңиш аянтынын тегерегинин четине дарак отургузушту. Азырынча ушундай кабарлар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит дарегиндеги сайтыбыздан да окусаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын НТС телеканалынан иш күндөрү кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыралы. 28 март, ишемби күнү көпчүлүк аймактарда жаан жайт, тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секунда 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 4-9 градус жылуу, талас жергесинде түнкүсүн 0-5 чейин, күндүз болсо 3-8 чейин градус жылуу болору күтүлүүдө. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадтын аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-+3 чейин, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаандын жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, ал эми күндүз болсо 6-8 градус жылуу болору күтүлүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Программабыздын башталышында айтылгандай, быйылкы мектептер аралык республикалык олимпиада башталаарда айрым ата-энелер, мугалимдер жана билим берүү министрлигинин ортосунда пикир келишпестик чыкты. Ата-энелер гимназия, лицей, махамуар мектептерде окуган балдары катардагы мектеп окуучулары менен олимпиадалык жарышка түшүшү керек дешет. Ал эми министрлик эреже боюнча 2 бөлөк олимпиада болушу шарт деп кыйла талашка түшүп, муну мугалимдерге, ата-энелерге түшүндүрбөгөн жергиликтүү өкүлдөрүнө нааразы болуп. Бул арада лицей гимназиялар атын актабай жаткандыгы да айтылып сындалып келет. Кененирээк хабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
2012 жылы гимназия, лицей сыяктуу айрым сабактар тереңдетилип окутулчу мектептердин окуучулары өзүнчө, катардагы мектеп окуучулары өзүнчө олимпиадада жарышсын деген жобо иштелип чыгат. Ага кошумча өткөн жылы декабрда министр дагы буйрук чыгарган. Бирок ага карабастан олимпиадага келген гимназия же лицей өкүлдөрү катардагы мектеп программасынын алкагында олимпиадага катышкысы келип, пикир келишпестик ошондон чыккан. Бишкектеги номер 67 мектеп гимназиясынын окуучусунун аты жөнүн айткысы келбеген апасы мындай дейт.
Она не обучалась по углубленному.
Кызы математика боюнча тереңдетилген билим алган эмес. Бир нече жылдан бери эле базалык тартип менен олимпиадага катышып келет. Өз өзүнчө олимпиадалык жарышка түшөт дегенде мугалимдер дагы, башкалар дагы эскерткен эмес. Бул маселе кечээ каттоодон өткөнү келгенде жаралды.
Мы с этой проблемой столкнулись только вчера, когда пришли на регистрацию.
Гимназия, лицейлер тереңдетип окуткан үчүн 15% кошумча айлык алып жатканына карабастан, катардагы мектептер менен жарышып жатканын Билим берүү министрлигинин мектептер башкармалыгы боюнча жетектөөчү адиси Фариза Солтонкулова сынга алды.
Зарплата кеткенде все нормально, 15% их устраивает, а когда олимпиадага келгенде нет, биз базовый группага киребиз деген, это вообще таң калыштуу нерсе.
Солтонкулова муну мугалимдерге, ата-энелерге жергиликтүү билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери түшүндүрбөгөнүн, натыйжада жууп олимпиада башталаарда пикир келишпестик чыкканын айтууда. Ошентсе да бир топ гимназия, лицейлер балдарды тереңдетип окуткан эмеспиз деп жүйө келтирип туруп алгандыктан алар акыры базалык мектептердин окуучулары менен олимпиадага чогуу киргизилди. Билим берүү жаатындагы адис Мурат Иманкулов мектептер түрдүү статустарды алып алганы менен аны актабай жатканын, андай болсо алардын статусун алып салып катардагы мектепке кошуу керектигин айтууда.
90-жылдардагы закон кабыл алынгандан кийин билим берүү тармагында көп түрдүүлүк киргизилип, жеке менчик мектептер, лицейлер, гимназиялар деген мода болуп асылып кеткен. Анан баягы мектептер өзүнүн статусун көтөрүш үчүн ушундай аталыштарды өзүнүн мектептерине коюп алганда, анан мынакей азыр сиз айтып аткандай практикадан көргөзүп олимпиададан көргөзүп аткандай ошол лицей, гимназия деп аталгандардын көптөрүнүн деңгээли, билим берүү деңгээли талаптын деңгээли эмес экенин көргөзүп атат да.
Иманкуловдун буларга министрлик чара көрүш керек деген пикирин министрлик өкүлү Солтонкулова да кубаттап, эмки жылдан тарта олимпиада жободо жазылган эреженин негизинде гана өткөрүлөрүн эскертүүдө. Мындан тышкары чалкештикке жол берилген башка да жагдайларды иреттөөгө убада берди.
Эми биз бул маселени колго алабыз.
анткени билим берүү мыйзамында жазылган гимназиялар гуманитардын сабактарды тереңдетип окутуш керек, лицейлер естественно научно математически депчи. А получается, что жер жерлерде гимназиялар наоборот тескерисинен математический профилди алып жүрүшөткөн, а лицейлер болсо гуманитарны алмашып калыптыр да.
Олимпиада жарышынын окуучулар жана алардын ата энелеринин арасында олуттуу мааниге ээ болуп кызуу талаш тартышты жаратышынын да жөнү бар. Республикалык олимпиададан жеңген же экинчи үчүнчү орунду алгандар айрым жогорку окуу жайларына бюджеттик орундарга жеңилдик менен өтүүгө же эл аралык олимпиадаларга катышып ал жактан чет өлкөлүк жогорку окуу жайларына окууга өтүүгө шансы бар. Али Токтоконов, Азаттык.
Теманы актуалдуу маек менен улантабыз. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык өлкөдөгү ар бир окуучу бирдей шартта билим алууга укуктуу. Жеке менчик же өзгөчө макамдагы мектептер менен жөнөкөй мектептердин окуучуларын бөлүп кароо социалдык теңсиздикке жол ачат. Ошентсе да Кыргызстандын билим берүү тармагын жолго коюу алмайынча олимпиадаларды жөнөкөй мектептерге өзүнчө күчөтүлгөн ыкмада окуткан мектептерде өзүнчө өткөрүлүшү кажет. Мындай пикирин билим берүү тармагы боюнча Серепчи Мырзакаримов Азатка билдирди. Аны кесипте Санжар Эралиев кепке тарткан.
Мырзагай, бүгүн мектеп окуучуларынын арасында республикалык олимпиада башталды. 2012-жылы жөнөкөй мектепте окугандар менен гимназия же күчөтүлгөн сабак берүү ыкмасында окуткан мектеп окуучуларынын олимпиадалары өз өзүнчө өткөрүлсүн деген чечим чыгарылган экен да билим берүү министрлиги тарабынан. Бирок ал азыркы чейин аткарылбай атат. Жөнөкөй мектеп окуучулары жана мугалимдери олимпиаданы аралаш өтүп жатканда нааразы болуп атат. Бул абалга сиз кандай пикир билдиресиз?
Эми бизчети бул алар мындай нааразы болгондору мен туура деп ойлойм. Анткени мындай өзгөчө мектептер, мына атайын чет тилдерди окуткан же математикадан атайын даярдаган мектептердеги окуучулардын билим деңгээли чын чынына келгенде өтө эле жогору. Анан алардын окуу программалары дагы башка өзгөчөлөнгөн программа менен окушат алар.
Негизи мүмкүн да э, бөлүп бөлүп олимпиада өткөрүү.
Бөлүп жасаса болот, бөлүп жасаса болот. Анан ал үчүн мындай дагы бир мындай айтып башкача айтканда жөнөкөй мен айтканда баягы чечим эгер болгон болсо саясий эрк уже кабыл алынган, ошону аткарыш керек да негизи.
Мисалы жыл сайын эле Себатта окуган же ушул сыяктуу билим берүү мекемелеринде окуган окуучулар биринчиликти ала берет, бул дагы нааразычылыктарга себеп болуп атат. Мисалы сиздер билим берүү тармагындагы эксперттер, серепчилер ушу өз өзүнчө олимпиада өткөрүү жаатында бир сунуш пикирлер айттыңар беле буга чейин?
Эми мен бул мектепте окуучулардын олимпиадасы жагынан бир аз мындай көп катышкан эмесмин, бирок менин өзүмдүн оюм бул негизи мындай олимпиада болгондо ошол балдарды бирдей эмеге койбош керек да. Себеби атайын мектепте окуган балдардын өзгөчөлүктөрү, алардын билим деңгээли, алардын окуган шарттары да башка да. Ошондуктан аларга өзүнчө өткөргөн туура деп ойлойм. Ал эми көпчүлүк биздин мектептердеги балдардын мындай алардын окуу шарттары, үй бүлөдөгү шарты, анан мектептеги мугалимдердин анан китеп менен камсыз болгон жактардын баарын карап көргөндө алар бүтөө эле мындай аксак эмеде турат да, абалда.
Негизи 2012-жылы ошол бөлүп бөлүп олимпиада өткөрүү боюнча уруксат берилгенден кийин эмне үчүн аткарылбайт атат деп ойлойсуз?
Эми бул эмени ошол министрликке кайда соо бериш керек. Анткени эгер ошондой приказга кол коюлган болсо, анда ошол приказды негизи аткарыш керек.
Эми биздин кабарчы бул боюнча макала даярдап атып, айрым гимназия мугалимдерин сөзгө тарткан учурда программаларыбыз окшош эле жөнөкөй мектептерки менен деп жооп бериптир. Анан
бирок эми окшош болгон учурда да гимназия анан лицей деген статусу бар мектептердин программалары алар өзгөчөлөнгөн программа. Алардын кээ бир сабактарды көбүрөөк өтөт жөнөкөй мектепке карагандачы. Анан анткени алардын мугалимдери да анан мектептин шарты дагы мындай өзгөчө да жөнөкөй мектепке караганда. Аларды салыштырып болбойт. Мектептерде мугалимдердин айлыгы өтө эле аз. Мына ошол айлыктын аздыгынан бизде көпчүлүк мектептер иштеп жаткан мектепте иштеген мугалимдердин көпчүлүгү азыр пенсияга чыгып иштеп атышат. Жаштар ал жака барбайт, анткени эмгек акы өтө эле аз. Эми мына 1-сентябрдан 50% көтөрүлөт дейт. Бул көтөрүлгөн учурда да бул айлык аздык кылат. Негизи өзү мектептерди ошентип бөлбөшүбүз керек. Биз ар бир балага, себеби биздин конституциябызды могу эң жогорку мыйзам болгон конституцияны карай турган болсок, ар бир бала төрөлгөндөн баштап ар бири бирдей мындай укуктуу болуш керек да, бирдей билим алганга, бирдей шарт түзгөнгө. тилекке каршы бир момунту бөлүп келип анан биз ошол мугалимдердин балдардын арасында дагы биринчи сорт жана экинчи сорт деген бир термин туура келип калып атпайбы эгер одон айткандачы биз баардык балдарга баардык мектепке бирдей шарт түзүп берсек керек.
Билим берүү тармагы боюнча серепчи Мырза Каримов менен кабарчыбыз Санжар Эралиевдин маегин уктуңуздар. Азыр Бишкекте 8:15 өтүп калды. Соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыз. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесинде тинтүү жүрүүдө. Аталган уюмдун кызматкерлеринин айтымында тинтүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзүп жатат. Тинтүү себептери азырынча белгисиз. Еврокомиссия Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүүгө жардамдашат. Бул тууралуу Евро кеңештин төрагасы Жан-Клод Юнкер менен Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусунда айтылды. Йемендин президенти Абу Рабу Мансур Хади Сауд Арабияга келип баш калкалап жатат. Бул өлкөдө өлкө борбору Сананы шиит козголоңчулары басып алган эле. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Барак Обамага өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөр аяктап баратканына байланыштуу кайрылуу жолдоду.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Уктуруубузду улантабыз. Интернеттеги азгырыктарга алданып, үй жайын, бала чакасын, ата мекенин таштап, согушка кетип жаткандардын саны өсүүдө. Интернет баракчаларында, социалдык түйүндөрдө экстремисттик чакырыктардын күч алганын укук коргоо органдары да айтып келишет. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн интернет аймагындагы коопсуздук маселеси талкууланмакчы. Радиобуздун эксперти Маметбек Мырзабаевдин бул жолку коноктору улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов, Ички иштер министрлигинин кибер коопсуздук боюнча кызматкери Айбек Арзыматов жана муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы катары Рахат мырза, азыркы учурда экстремисттик уюмдар интернетти кантип колдонууда, кандай методдорду колдонуп биздин жарандарды азырып атышат да?
Интернетте биринчи кезекте жалпы интернетти көзөмөлгө алыш кыйын болгондуктан бул өтө чоң олуттуу көйгөй болуп эсептелүүдө. Негизинен жаштарды көбүнчө үгүттөп жатпайбы ар кандай иштерге? Ошол
кантип үгүттөп атат деген
арасынан социалдык тармактар аркылуу үгүттөп атат да. Ошол эле жанагы Facebook, Mail Agent, Одноклассники, WhatsApp башка ушундай сыяктуу социалдык тармактарга сүрөттөрдү салып,
видеолорду
салып, анан чакырыктарды жазап, биякта мусулмандарды кырып чөйүп атса силер келип бизге жардам бергиле мусулман туугандар деп туруп чакырык жасап ушундай кылып үгүттөп атышат да. Дин боюнча маалыматы аз жаштар ошону көрүп туруп анан мен барып туруп жардам берсем анда бейшикке түшөт экенмин деп анан ошо менен кетип атышат да. Бирок Сириядагы согушта элеби ошол жерде кармашы эмне себептен болуп атат, кандай багытта болуп атат, чын эле ошол жакта жыхат болуп атабы, ошол нерсени көп түшүнө бербестен көпчүлүгү кетип калгандыгы кыйын да.
Булар байкасак, мисалы үчүн ошол экстремисттик уюмдар атайын сайттарды түзгөндөрүн көрсөк болот. Кээде Facebook окшогон, же болбосо Моим мирге окшогон социалдык түйүндөрдө атайын баракчаларды, YouTube'да өздөрүнүн каналдарын ачкандыгын көрүүгө болот да. Интернетте экстремисттик агымдарга каршы методдор барбы?
Каршы методдор бар сөзсүз түрдө. Эми мындай негизгилерин айта турган болсок, бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда экстремисттик, террористтик маанайдагы сайттарды, баракчаларды соттун чечими жок эле жабуу боюнча демилге иштелип чыккан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жумушчу топ иштеп жатат.
Соттун чечимисиз, чечими болбостон бул сайттардын жабылуусу сөз эркиндиги же болбосо дин эркиндиги деген сыяктуу маселелерди көтөрбөйбү, козгобойбу?
Жок, бул нерсени эч качан чаташтырбаш керек. Анткени маалымат майданында иштеген агенттиктердин баардыгы өздөрү чекти билет да. Кайсы жерде экстремисттик, террористтик маанайдагы билдирүү, кайсы жерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузбаган билдирүүлөр экенин баардыгын билет. Ал эми атайын ушул багытта жазылган баракчалар жана сайттар аны экспертизанын жыйынтыгы менен эле жаап койсо убакытты да үнөмдөп анан ушул жакта кичине күрөштү эффективдүү, натыйжалуу кылмакпыз да.
Айбек Мырза, азыр интернет ачып карасаңыз, Жундуллах сыяктуу, же болбосо Хизбут Тахрирдин баягы Туркустан сыяктуу баракчаларынын, интернет баракчаларынын активдүү иштеп жатканын көрүүгө болот да. Качантан бери иштеп жатат мисалы үчүн. Эмнеге ушунча убакыттан бери буларга каршы бир чара көрүлө албады да, көрүлгөн жок?
Чындыгында ушул сыяктуу көрүнүштөр тилекке каршы көп болуп жатат. Азыркы закондун ичинде жазылган ошол чара көрүү, бөгөт коюу чаралары аз болгондугу үчүн ошону себеп кылсак болот. Социалдык тармактардын жабып коюш же ошол материал группаларга бөгөт коюп коюш, түптүз ошол жерге кирип жабып кое албайбыз себеп дегенде ошол социалдык тармактардын главный серверлери, башкы серверлери башка мамлекеттерде болгон үчүн ал жака биздин доступубуз жок. Ошондой баракчаларды, топторду жабуу максатында биз чындыгында азыркы убакка чейин ошол ар бир социалдык тармактын өзүнүн модераторлору бар. Ошол модераторлорго ушул сайт чындыгында экспертизанын жыйынтыгында экстремисттик жана элди чакыруу максатында видео же кандай башка материал экендигин баарын толугу менен көрсөтүп ошол социалдык тармактын модераторлоруна жиберүү менен иштеп жатабыз. Ошонун жыйынтыгында 2015-жылдын ушул убакытка чейин Одноклассники социалдык тармагынан Ички иштер министрлиги аркылуу 28 топ ошол материалдарды таратып жаткан топтор жабылды. Бирок жетишпей бара жатабыз. Бир материалды жабыш үчүн 3 ай 2 ай кетип калат бою. Ошол 3 ай 2 айдын ичинде канча деген адам окуп, канча деген адамдын жаш балдардын билими аз адамдар ошол жака ошол видеонун маанисин түшүнбөй эле кирип кеткендер болуп атат.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер биз жана Дин Түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз интернет тармагындагы коопсуздук маселелерин талкуулап жатабыз. Талкууга улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов, Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын кибер коопсуздук боюнча адиси Айбек Арзыматов, ошондой эле муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев катышууда. Максат Мырза, өзү экстремизмге каршы күрөшүү дегенде эле алгач муфтият эске келет да. Себеби мусулмандардын башын бириктирген жетектөөчү орган болгондуктан муфтият эмне иш кылып атат деген суроо туулат да. Бул тармакта, интернет тармагында экстремизмге каршы кандай иштер жасалып атат?
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ошол укук коргоо органдары менен биргеликте азыр активдүү иштерди жүргүзүп атат. Биринчиден ошол элге туура түшүндүрүү боюнча азыр сайтыбыздын башкы баракчаларына ошо экстремизм, терроризм жөнүндө түшүнүктөр, жихад маселеси азыр мисалы көптөгөн инсандар ошо жихад маанисин түшүнбөй көйгөй ошондомолуп атпайбы. Андан чыгары мынакей экстремизмдин алдын алуу боюнча сабактарды тартып биз ошо дүйшөмбү, жума күндөрү болот. Андан чыгары Марва ТВ КТРКлардан болот, жума кутбалары, ошолорду тартып оперативдүү түрдө биз өзүбүздүн сайтыбызга, анан YouTube каналына киргизгенге аракет кылабыз, фейсбук баракчабызга да бөлөбүз ошолорду. Маалыматты ылдам жеткирүүгө аракет кылабыз да болушунча.
Макул, бирок көбүнчө эле ошо муфтияттын сайтын караган адамдардын айткан пикирлери, сындары эмне үчүн муфтияттын сайты орусча материалдарды, орус тилиндеги материалдарды аягындай аз жарыялайт? Себеби радикалдашып кеткендер орус тилдүү жаштар болуп атат деген пикирлерин айтып атышат да. Буга кандай дейсиз?
Сайтыбызга азыр 11 айдын жүзү болду жаңы ачылганына. Бул 11 айда биз Адиретче муфтий Максатбекович Токтомужевдин демилгеси менен орусча бөлүгүн азыр иштеп чыктык. Азыр толук кандуу иштеп баратат. Ар бир маалыматты, материалды орусчага которуп жайгаштырып жатабыз азыркы учурда.
YouTube-да, Facebook окшогон бир түйүндөрдө барбы?
YouTube, Facebook баракчабызда орусчасы жок чындыгында. Бул жактан азыр бир сайтыбызды бир иретке келтирип алсак, элге толук кандуу маалымат жеткирсек, андан кийин баягы YouTube, Facebook баракчабызга дагы бир орусча маалымат жайгаштырабыз.
Ушул иштен алек боло турган кадрларга ээсиңерби? Күчтүү кадрларыңар барбы? Потенциалыңар кандай?
Бизде учурда азыр муфтияттын маалымат бөлүмүндө күчтүү кадрлар бар. Биз азыр жогорку даражадагы монтажёрубуз бар. Ошол интернет сайтыбызды караган администраторубуз бар, өзүнчө ал жоопкер. Өткөн жылдары мисалы жакында эле сайтыбызга кол салды. Бул учурда биздин администраторубуз ошо тиешелүү адистер менен биргеликте бир суткада оңдоп чыгышпадыбы? Жооп адисибиз бар.
9-январ күнү чындыгында муфтият сайтына хакерлер деп койсок болот, ошол хакерлер аркылуу кол салынып, башкы бетине кыздын сүрөтүн, пистолет кармаган жана полициянын айылына эркиндик деген жазууларын коюп кетишкен. Ошол арыздын негизинде биз ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, аталган сайтка кирген кол салуучу Алжир Республикасынан киргендиги аныкталды. Биз аркылуу ошол сайтты экинчи жолу бузбаш үчүн защита коддору иштетилип чыгып, ошол муфтият кезисине жиберилди.
Колдон таштарда
биз учурда толугу менен бул защиталарды коргонбуз.
Эми Рахат мырза, катардагы жарандардын кандай жоопкерчилиги бар? Жалгыз эле күч органдар, жалгыз эле муфтият муну менен күрөшө албайт да, жогу күрөшү керек да.
Бизде жоопкерчилик деген нерсени унутпай, анан кайдыгерлик деген маселени такыр эстен чыгарбасак да, кайдыгерлик дегенибиз ата энелер балдарын карабай калбадыбы? Радикализмдин эң негизги белгиси эмне? Үйдө отурганда ата энесинин сөзүн баласы укпай калгандыгы, бул радикализмдин биринчи белгилери. Экинчиден, өмүр бою колдонуп келген салт санааларды жерий баштайт. Эл менен чогуу тамак ичпей баштайт. Бир бөлмөгө отургузбай баштайт. Кээ бир учурлар бар, үн алгыны же болбосо сын алгыны көрбө, үн алгыны укпа деп ата энелерине акыл үйрөткөндө бул радикализм белгилери да. Ошол учурда ошол муфтияттын өкүлдөрүнө сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Психологко кайрылыш керек, анан мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен ички иштер министрлигинде 13 башкармалыктын кызматкерлерине кайрылса, алар жардам берет да.
Айбек мырза, азыркы учурда ошол көпчүлүгүндө радикалдык уюмдар ар түрдүү видеолорду, сүрөттөрдү көрсөтүү аркылуу элди алдап атпайбы? Мисалы үчүн ушундай зулум болуп атат, баргыла ошол жакта согуш кыла, күрөш кыла депчи. Эми алдыда ушул окшогон ушул тенденция кайсыл жакка алып барышы мүмкүн?
Экстремисттик уюмдар, топтор, алар дагы абдан биз канчалык күчөлөгөн сайын алар дагы ошончалык умный боло башташты. Мындай айтканда
тажрыйбалуу боло баштады, э?
Тажрыйбалуу болуп, бизден кантип качып кетүү жолдорун алар дагы иштеп чыккандай. Интернет тармагына киргенде ошол материалдарды жүктөө маалында алар көбүнчө мисалы динамический IP адрес деп коет.
Өзгөрүп турган.
Өзгөрүп турат ал. Динамический деген жанагы ресторан, кафелерде Wi-Fi-га кирген ал 90 күндө бирден өзгөрүп турат, IP адрес сакталбайт. Ошондой IP адрестер менен ошол видео материалдарды жүктөө менен алектенип жатышат. Бирок эми ушул сыяктуу маалымат таратууга бөгөт коюу максатында чындыгында иштер жүрүүдө. Ал эми жана Одноклассники, Facebook'та калп эле бирөөнүн сүрөтүн коюп маалыматтарды таратып жүргөн колдонуучулардын азайтуусуна, ошолорду жок кылууга биз жактан аракеттер жүрүүбүз.
Мисалы үчүн өзү эркек болуп туруп кыздын сүрөтүн коюп
андайлар
тарткандар.
Дароо андайлар аябай көп. Ал эми ошол жаш биздин улан кыздар ушул чындыгында өзү деп ишенишет, айтканына баарына ишенип, чындыгына караганда ал башка эле бир адам, отуруп алып алдоо жолдорун жүргүзүүдө. Анын баары маалым болуп атат. Азыркы убакта Одноклассники, Facebook ушул социалдык тармактан маалымат таратып аткан адамдардын ушуга чейин кармалгандар бар, кармалып УКМК кызматкерлерине өткөрүлүп берилгендер бар.
Камакка алынгандар деле бар. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевга жыхат жарыялап Facebook баракчасында ошондой маалыматты тараткан жаран кармалып 5 жылга эркинен ажыратылды.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бул жолку берүүдө интернет баракчаларында социалдык түйүндөрдөгү ар кыл экстремисттик чакырыктарга каршы туруу боюнча талкууну уктуңуздар. Анда азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов, ички иштер министрлигинин кибер коопсуздук боюнча кызматкери Айбек Азымалов жана муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев аталган маселени талкуулашты.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Ободо кеткен ар бир макаланы, баянды биздин Азаттык чекит KG ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Кайрадан Ого толкунунда жолугушканча сак саламатта калыңыз. Бул жолку берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым.